зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні я дуже щаслива вітати в програмі Тетяну Непопенко, перекладачку. Я вітаю вас, пані Тетяно.
Вітаю.
Ми будемо говорити про дуже цікаву тему, як мені здається, неочевидну, ну, принаймні, для широкого загалу так точно. Поговоримо, зокрема, про видання «Пасхальна Гагада». Я отут ще думаю, що взагалі розмову про це варто починати, в принципі, з визначення, тому що хтось, хто нас слухає, може вперше чути про таке явище. Що таке Гагада? Тому що інколи її навіть пишуть Агада, якщо я правильно розумію.
Угу. Ну, це питання транслітерації з гебрейської, ну, з біблійного івриту. І чому писали Агада? Тому що існують, ну, і існували, існують наразі різні думки щодо того, як транслітерувати літеру гей. Вона приблизно відповідає тому, що в англійській мові H.
Угу.
Ось. І, відповідно, в англійській мові, якщо ви подивитесь в англійські там джерела, її пишуть там Гагада. От. І що робити з цією початковою H? H, там або гей, або х, там або це Гагада, або це Гагада. Ось, ну і наразі там більшість дослідників, які працюють, ну, з першоджерелами, і людей, які, в принципі, розуміються на гебрейській, на біблійному івриті, вважають, що коректно передавати літеру гей українською г, цим, угу, якби гортанним звуком, з тієї ж самої логіки, ну, якщо так дуже спрощувати, що і Гаррі Поттер.
От, а дискусії про це точаться й досі, насправді, чому Гемінгвей, а не
так.
Хемінгвей.
Ну, ось це ця частина, насправді, от умовно однієї життєї історії.
Добре. А що тоді таке Гагада як явище? Що це взагалі таке?
Це текст, це історія, пов'язана з єврейським святом Песах, святом виходу з Єгипту, виходу з рабства. І що робить Гагада? Вона переповідає історію виходу. Як, власне, історію, так і пов'язані з нею такі глибші філософські питання, порушує філософські теми. Тобто Гагада і канонічний текст, він теж такий досить гнучкий та і дається до таких певних переформатувань, ніби як переконструювань. Ось, тобто, скажімо, на Песах можна збирати цю історію на основі Гагади для того, щоб розповідати, наприклад, там в сімейному колі, в колі там якомусь ширшому, родичів, друзів і так далі. От, і щоразу ось ця історія, яка може трошки по-інакшому відкривати це свято, його якісь глибші філософські змісти. Ось, тому що та щороку, та це відбувається щороку, здавалося б, наше щороку переповідати одну й саму історію. Люди так, власне, вже зрозуміють і запам'ятають там з другого, третього разу на пам'ять, так грубо кажучи. От, і навіщо це все повторювати? Ну, тому що щоразу з історією про вихід з Єгипту, ось цей вихід з рабства, як в прямому сенсі, так і в переносному, якесь звільнення від там мислення якогось рабського, так, від якихось установок, стереотипів поведінкових, які заважають бути вільною людиною. Ось, ну, от я вже, власне, накрутила цих сенсів, і так можна продовжувати.
Дуже цікаво з дослідницької точки зору, якщо от навіть зараз заради цікавості, інтересу ті, хто нас зараз слухають, підуть і погуглять, пошукають в інтернеті Гагада, то перші посилання їм повипадають, окрім посилання на книжку, з приводу якої ми зустрілися, про яку, звісно, що будемо говорити дещо далі, повипадають посилання на дуже вітальні і щасливі сливі вигуки про те, що нарешті Гагаду переклали українською, що є така, є така можливість. І це сталося буквально там 23-й рік, 24-й так. Видання виходили. Тобто ми говоримо досі про це як про явище непересічне до того. Гагада, вона якою мовою була? Доступна.
Мають на увазі в перекладі. Ну, так, російською.
Тільки
так,
російською,
так,
власне. Або оригінал.
Здебільшого це були білінгви ж, так, обов'язково є текст оригіналу, власне, це, ну, також, якби, священний сакральний текст і переклад, але російський переклад.
От, це важливий момент, хотілося мені його також зафіксувати. І от ми тут поступово підступаємось безпосередньо до пасхальної Гагади совєтська версія. Саме про це видання ми і говоримо. Перше моє запитання – це ваші враження від роботи взагалі над цією книжкою?
це було досить неочікувано. Ну, я знаю, знайома чудово з Пасхальною Гакадою, загалом з цією історією. Власне, я трошечки долучилася до видання українського перекладу Гакади, то, яку робили проєкт Кешер. Угу. От, я там була літературною редакторкою. От, і це трошки відбувалось не зовсім паралельно. Мені прийшла совєтська версія Гакади, але це було приблизно в одному часовому проміжку. Ось, і це був контраст, звісно. Ще я пам'ятаю, було досить, для мене таким було челенджем, викликом з'ясувати значення певних слів і розібратися з перекладом. А, ну і ще силаботонічний, ну, римований, віршований переклад, це теж. Я працюю здебільшого з прозою, я там можу собі щось перекладати, в мене є трошки поетичних перекладів, і навіть, ну, силаботонічних, такі от класичні якісь такі вірші, нормальні. Ось, але я не дуже професійно, не дуже часто працюю з таким, а тут треба було прям дотримуватись рими, ритму і всього іншого.
Тобто це була важка робота?
Важка, так, і знову ж таки, я не змогла одразу оцінити обсяг і важкість. Воно потім трошки усвідомлення прийшло, що я подивилася, там скільки. Було, здається, мені надіслали 20 сканів PDF-них.
Угу.
І статтю, яка була замість передмови, це стає дослідниця, яка, власне, відкрила для нас ось цю саме совєтську версію Гакади. Анна Штерншис, вона написала по ній, ну, принаймні, статтю, я не знаю, чи ширшу якусь, може, дослідницьку роботу, але от вона працює, з цим працювала першоджерелом. От. І я почитала ту статтю, подивилася всього там десяток PDF, думаю, ну, нормально, зараз щось зроблю. І застрягла в цьому на кілька місяців, здається.
Тобто, сама робота над книжкою тривала скільки? Якщо отак узагальнити.
Суто перекладацька чи так. І редагування? І...
Ну, от від початку роботи до того, як ви вже віддали і це пішло в друк.
Від початку, ну, може десь рік? Рік, мабуть.
Тобто це ґрунтовна робота.
Ну, там, так, там була перерва, скажімо, коли я уточнювала питання, що мене цікавило безпосередньо із Анною Штерншис, і шукала в якихось джерелах, там нам потрібно було ще з'ясувати проблему авторства. В цій Гакади є автор, тому що, знову ж таки, це варіація на тему і досить чітка ідеологічна варіація, то, звісно, що там є автор, про нього теж можна буде поговорити, мабуть.
Обов'язково. Ми вже зазначили імена і, очевидно, що про них ми не можемо не поговорити. Якщо ми говоримо про авторство і автор Гакади, хто це?
Це Моше Альтшулер. Це такий совєтський антирелігійний діяч, мабуть, так можна сформулювати. Він загалом, до речі, нещодавно освіжила в пам'яті, хто він такий і так, і що він робив. Звернула увагу, що він загалом з сім'ї, здається, рабина був, але отак склалося життя і його доля, що він став таким, причому провідним діячем совєтської антирелігійної кампанії. Все, що було спрямовано суто проти юдаїзму, скажімо так, в ранні совєтські часи, оце ми в 20-ті, там трошечки початку 30-ти років, то це було в основному під проводом Моше Альтшулера. Він був автором низки брошур, статей, навіть, здається, підручнику, щось там про антирелігійну пропаганду. Він прям професійно писав і створював контент.
Що саме він закладав? І от, зокрема, говорячи про оцю совєтську версію, що такого він туди вкладає? Тому що, коли йдеться про поплюження і перекручування, здавалося би, то перше враження складається таке, що це неможливо не помітити. Як це можна сприйняти за правду, за справді релігійний текст, умовно кажучи?
Ну, суто, що стосується Гакади, тут, мабуть, можна обережно сказати, що грало на руку, власне, така певна універсальність і можливість додавати сенси, так, адаптовувати історію виходу, так, під якісь актуальні проблеми, те, що турбує, так, якусь певну родину або єврейську громаду в цілому, або щось ще, ось саме в цей час. І таким чином, загалом, антирелігійна кампанія, та спрямована от проти юдаїзму в ранньосовєтські часи, працювала в кілька кроків, зразу не йдеться, там, в 22-25 році, про повне відкидання релігії, про те, що там ми забороняємо молитись, ми забороняємо, ну, там, ось, все, що пов'язане з релігією. Це очевидно, тому що це, мабуть, і не сприймалося здавалося би...
Занадто різко.
Так, 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 це занадто різко. Тобто спершу адаптовували сенси, і от в тому числі за допомогою пасхальної гагади. Тобто в цю історію виходу звільнення від рабства закладали спочатку звільнення від рабства капіталу. Тобто ми беремо ось цю історію, так, про капітал, про боротьбу класів, повстання народних мас, типу пролетаріїв. І от чим не вихід, скажімо, від рабства, звільнення від рабства, ну, капіталу, так, типу, як там поміщиків, багатих людей.
Тобто спершу ніби проводять так. такі паралелі і
так,
вкладають
так,
ось такі
так,
сенси.
Так, так.
Угу,
і навіть паралельно, ну, там є рядки, власне, це цитата про звільнення, там, вихід з капіталу, вихід там з цієї опресивної системи капіталістичної. Ось, і це в 25-му році, так, тому що загалом, наскільки я пам'ятаю, указ про початок антирелігійної кампанії був в 1922 році, а в 1925 році Мошальд Шулер створив першу версію ось цієї пасхальної гагади. Вона, здається, називалась тоді для гагада для єретиків і віровідступників. І це така була ніби як це сарказм на самого себе. Тобто це було так дуже самокритично. Типу, ха-ха, я роблю щось свідомо провокативне. Ось, тому знову ж таки це от, мені здається, якось сприймалося, можна було якось прийняти. А вже в 27-му чи на 29-му році вийшла друга версія гагади, трошки змін і вже більш прямолінійна. Там вже там йшлося не просто про звільнення від капіталу, злих, поганих, багатих людей, але й про звільнення від там рабинів, лідерів духовних громад, які також, мовляв, задурманюють голову людям для того, щоб їх утримувати в ось цій опресивній капіталістичній системі. Ось тому така пізніша версія гагади, передагована Альтшулером, вона вже активніше виступає проти самої релігії, хоча це ніби як варіація на релігійний текст.
Ось тут мені одразу випадає питати про очевидність цих закладених тез і взагалі популярність видання. Чи нам щось про це відомо? Наскільки саме таке трактування? Тому що, в принципі, я думаю, багато розмов може точитися довкола тези, що будь-яка релігія, вона дуже вільна до трактування. Хтось читає там письмо і бачить своє, хтось ще інше, так може. Можна і різні течії відкривати. Ну, словом, я навмисне зараз дещо гіперболізую, і я припускаю, що, власне, тоді це міг бути також один з таких варіантів. Наскільки він відгукувався серед людей того часу, там, коли ми говоримо про 1929 рік?
Та у 20-ті це була цілком розповсюджена історія. Те, щоб нормально, хотіла сказати, цілком нормальна історія, але, ну, скажімо, розповсюджена. І, знову ж таки, частиною цих антирелігійних кампаній був також указ проводити так звані червоні седери. Седер – це святкування Песаху, типу як святкова вечеря в чітко визначеному порядку, де також багато там традицій, власне, певні там кроки проведення цієї вечері, які включають в себе, звісно, поступове читання пасхальної гагади. Ось. І якби перевідкриття, таке відкриття для себе от цієї історії. Ну і червоний седер – це актуалізований комуністичний седер, умовно кажучи, комуністичне святкування. Ну і його мета, очевидно, що полягала також в якби утвердженні, укріпленні ідеології комунізму. Ось.
А як це взагалі впліталося в саме свято? Ну, тому що мені здається, що комунізм, він або відкидав релігію як таку, говорячи про те, що це не потрібно, але не намагався під неї підлаштуватись, так би мовити. Ні, ну, залишалися, звісно, церкви, ми всі пам'ятаємо ці історії, ну, наприклад, там, я від своєї бабусі, що і хрестили потайки, і там ходили на якісь служби, але це обов'язково потім замовчувалося, не дай Боже, щоб діти розповідали в школі, але ж вони були, і дуже часто це були також способи стеження за людьми. Ми насправді.
Ну так, але от коли я казала про ось таку поступову реактуалізацію і підміну сенсів в самому тексті, так само це стосується і самого святкування. Mm-hmm. Тобто, знову ж таки, через ось це от свято звільнення і свободи дуже легко провести, здається, чи в Гагаді, чи десь була цитата про там «ми святкуємо свободу і святкуємо жовтневу революцію». Ось. І знову ж таки, це зовсім нещодавні події на той час, і це ті події, які пережили та більшість людей, що були присутні в 20-ті роки на святі. Так? Тому, знову ж таки, це прям жива історія свідків історичних подій.
Ви, працюючи над цим і, власне, занурюючись у тему, чи було щось, що вас вразило, можливо, в цій роботі? Я не знаю. Можливо, філігранність виконання оцієї вичитки сенсів або вчитки туди їх?
Та ні, воно досить таке, ну, грубе, можна сказати. І мені здається також, що це навмисно. Мені я не дуже люблю там дуже спекулювати про авторські інтенції і про те, з яким там настроєм, з яким посилом це писав Альтшулер. Наскільки, знову ж таки, він більше, скажімо, громадський ідеологічний діяч, аніж людина пов'язана з літературою, якийсь письменник, поет. Ні, це очевидно ні. Тому, мабуть, що це досить таки прямолінійно, і там немає якихось великих шарів іронії і самоіронії. Ось там приплітається дуже багато, знову ж таки, там ворогів більшовиків, там та погані і денікінці, і бунт, меншовики, і це все перераховується в Гагаді. Потім поступово поганими стають там всі там служителі релігійних культів в лапках, і врешті-решт є частинка в, ну, в оригінальній Гагаді з благословеннями, як це завжди буває на святах і, ну, в релігійних текстах, і там благословення спершу перекручується, а потім замінюється на прокляття, типу, і там пишеться, що от я проклинаю всіх цих там релігійних діячів і хочу, щоб там вони згоріли, і, ну, і так далі, і так далі.
Як гадаєте, чи є сенс широкій аудиторії читати цю книжку зараз? Тому що, з одного боку, це цілком очевидні речі. Я думаю, що, говорячи про широкий загал, цілком також уже ми засвоїли, що саме робила радянська влада, що саме робили совєти з культурою, тощо. Але конкретно в цьому виданні, що цінного ви бачите для читача?
Насамперед, і раніше мені так здавалося, зараз, ну, це артефакт епохи. Він не єдиний, не унікальний. Була низка таких совєтських гагадот. От, був і цілий журнал, насправді, Апікойрес, тобто Єретик. І, ну, це була їдишомовна версія якогось загальносовєтського, здається, журналу, типу антирелігійного, який випускався дуже активно. Тобто, а матеріалів купа. Вони цікаві, мабуть, що дослідникам певного періоду, та вони цікаві як артефакт епохи, цікаві як явище. Ось, не знаю, щось таке. Ну, для мене особливо також, власне, я перекладала це з їдишу, і цікаво також, що це написано їдишем, а не івритом. Але, знову ж таки, очевидно, чому. По-перше, це, ну, певна десакралізація, також переписана, якби, побутовою мовою, так, їдиш як розмовна, побутова мова, там, мова літератури, але не мова чогось релігійного, якщо так дуже грубо, якщо спрощувати. Ось. Ну, і, звісно, що це написано ще й совєтською орфографією їдиша, який також мав там свої особливості. Одна з його особливостей була це транслітерація, тобто переписування от всіма-всіма літерами, та транслітерація якихось гебраїзмів, понять, взятих там з там біблійного івриту, цього всього, також, аби, ну, їх трошки от знизити до цього рівня.
У нас не аж так багато часу, і очевидно, що я не зможу зупинитися і поговорити про взагалі всю вашу сферу наукових інтересів, а ви безпосередньо цікавитесь тим, про що наша програма зустрічі, але я все одно дуже хочу поговорити про їдиш, тому що це і книжки стосується, і нашої теми розмови, і загалом, станом на зараз, взагалі, говорячи про їдиш, це мова, яка потребує збереження, яка потребує підтримки. Якою є ваша візія, наскільки є загрозливий стан мови?
Ох, ну це складно. Загрозливий. Її, очевидно, не можна ще назвати мертвою або такою, що вмирає. Носів їдишу там 500 тисяч чи то більше. Вже не пам'ятаю точну цифру. Ну, і це мова, яка активно використовується. Так, здебільшого, це хасидські спільноти і закриті громади. Ось, але це все ще лишається рідною мовою досить багатьох родин. Ось, тому йдеться, мабуть, про якусь ширшу підтримку і актуалізацію здебільшого, мабуть, літературної і текстової спадщини. От, коли ми говоримо про там єврейську їдишмовну літературу, і чому це не обмежується Шолом Алейхемом.
Угу.
Так, ось десь так.
Ваша історія їдишу, вона взагалі яка? Ви вивчали цю мову?
Вивчала.
Саме на... Я маю на увазі от взяти і з нуля вивчити їдиш. Наскільки наразі є легко, важко, тому що, знову ж таки, спільноти, де вона використовується, справді закриті?
Так, але Але з іншого боку, їдиш існує в двох зараз вимірах. По-перше, це ось хасидський їдиш, він так і називається. Інше – це їдишистський або академічний їдиш, тому що їдиш вивчається в Україні. Насправді це от в Києво-Могилянській академії є, в Українському католицькому університеті є курси цієї мови. І по всьому світу, насправді, є в університетах і спеціалізовані не лише там мовні курси, вибіркові мовні курси, а й дисципліни, там Yiddish Studies, там філологія, загалом їдишистика, того, що в нас немає. От, і на рівні, здається, кодифікації цієї дисципліни там в Міністерстві освіти, здається, чи від кого це там залежить, от, не існує, типу, там, їдишської філології.
Mm-hmm.
Ось, у світі не так, плюс існує організація ЄВО, яка вже от 100 років займається збереженням, архівами, популяризацією і вивченням їдишу. Власне, я потрапила от до них на онлайн-курси літні, і приблизно з того почалось таке моє систематичне офіційніше вивчення їдишу.
В чому ви вбачаєте цінність вивчення їдишу і знання цієї мови?
Та так само, як і будь-якої іншої, ну, з одного боку, так само, як і будь-якої іншої мови. Типу, чому там було б добре вивчити французьку мову, німецьку, не будь-яку іншу, яка вас цікавить, з якого у вас є якийсь зв'язок. Ось. А з іншого боку, це також мова певної там нематеріальної спадщини. Дуже багато їдишомовних єврейських авторів походять з території сучасної України. І це те, що було тут, те, від чого залишились сліди, те, що наявне в текстах, навіть які ми ще не відкрили для себе, тому що вони існують лише в оригіналах, не в перекладах, ми їх не можемо прочитати, так? Але воно десь є. Ну і воно, якщо зробити це доступнішим, воно розширює уявлення, скажімо, про історію, про минуле, ось про те, що тут було на цій території.
Я дуже дякую вам за ці відповіді, і уже на завершення нашої розмови теж хочу кілька слів додати від себе, що мені здається, знання їдишу і, власне, його більша популяризація і переклади текстів, вони про ось це усвідомлення тієї тези, яку я повторюю, мені здається, можливо, вже і занадто часто в нашому подкасті зустрічі, говорячи про те, що євреї та українці ніколи не жили поруч, вони жили разом. І це про культуру, вплив одне на одного, це також про ось ті пласти, величезну кількість людей, яка жила на цій території, яка розвивала цю культуру, долучалась до її створення, відбувалися оці процеси дифузії, пересприйняття і перезабирання одне в одного. Це і є наша українська культура. Ось така адаптована, трансформована, ось така особлива і оригінальна. От саме тому, я думаю, це все нам потрібно і було би вкрай боляче і вкрай, як мені здається, недалекоглядно це загубити. Дуже дякую вам, пані Тетяна, за розмову.
Дякую,
і за
покликали.
Те, що ви долучилися до нашої програми. Я ж нагадую, що ви слухали програму зустрічі на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
Зустрічі на Громадському радіо.
Радио.